Os que escoitades, eso han de fondo, son Los Eternos, esa banda cedeiresa nacida, bueno, nunha nova etapa no ano 2003. Habitualmente, pois, interpreta música americana, country, folk, pero vindeiro día 28 de marzo verá a luz un novo disco na súa traxectoria. O disco San Antonio, de Ferro Records e Milana Música. Un disco que é moi especial para todos os membros do grupo, pero especialmente para Chevis, o que nos acompaña hoxe a outro lado do micrófono. Chevis, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, un disco que cecais un poquinho máis melancólico, no que mirades novamente o mar, no que estades acompañados da magnífica voz desa cedeiresa tamén Guadi Galego. Un disco marcado tamén pola enfermidade, pola pérdida de Arancha, da túa parella, non?
Bueno, sí, a ver, un disco bastante que non sea moito a nosos sentimentos, aos da banda, sobre todo a min. Un disco difícil de gravar, un disco moi longo, moi duro, sí, moi sentimental, un disco moi do mar, falamos moito da nosa terra, de Cedeira, un disco dedicado a todas as xentes do mar tamén.
Cambia un pouco, non? Digamos, o que veñades facendo anteriormente e o que se pode ver, o que se vai a poder ver neste disco San Antonio?
A ver, cambia bastante musicalmente, xa, sobre todo xa o idioma, que é o primeiro disco que facemos en galego. Ese é o cambio máis evidente, máis importante. Despois, musicalmente, pois si incorporamos instrumentos máis tradicionais, mandolinas, violines, incorporamos a gaita, incorporamos tamén o piano, que damoslle unha relevancia moi importante neste disco ao piano, e sobre todo os ventos que soan aí, especialmente aí arriba.
É un disco moi de aquí, non? Moi noso, moi de Cedeira, moi arraigado á nosa terra, despois de que, bueno, collechedes fama mundial con ese disco Back on the Road, que foi o voso tercer álbum, que foi en inglés, fochedes fichados por Warner Music, tivechedes aquela 11 nominacións aos premios á música. É un pouco, quizáis, volta ás orixes, por decirlo así.
Sí, cando empezamos a escribir as cancións, pois dímonos conta de que estábamos escribindo cancións sobre que falaban sobre nosotros, sobre a nosa xente, sobre a nosa terra, sobre o noso mar. Empezaron a sair as cancións e todas tiñan unha temática moi parecida. Todas nos facían volver a Cedeira, a nosa vila, a nosas costas, a nosa xente. Un disco, xa, cando estábamos falando, xa sabíamos que era aquí un disco especialmente para Cedeira, para xente de aquí, de Cedeira, para xente que ama Cedeira, que non se de Cedeira.
Chevis, que para vosotros a música? Porque pasachedes por diferentes etapas musicais, por así decilos, hasta fundar, como decía, no ano 2003 esta banda, Los Eternos, pero vosotros xa vides de coñecervos dende mozos, dende chavales. Que para vosotros seguir activos na música? Que supón?
A ver, nós, como ben dís, empezamos moi novos na música. Empezamos de rapaces, xa con xente de aquí, empezamos con grupos moi reconhecidos en Cedeira, como Regoiras, como Maruxa, como Retajulas, que, a verdad, formamos parte de a gran maioría de bandas de Cedeira. Que é para nosotros a música? Para nosotros a música é a vida. É o que nos dá as ganas de seguir facendo algo, de estar ocupados en algo que nos gusta, é o motor do noso día a día. Nosotros, sin a música, pois a verdade é que non sabríamos que facer. É o todo. A música para nós é todo.
Unha música que serve para superar as problemáticas, para relaxarnos, para, bueno, pois, botar unha vista a un destes lugares máxicos que temos na nosa contorna, como é Cedeira e San Antonio. Estaremos moi atentos tamén á publicación oficial deste próximo disco San Antonio de Los Eternos. Chevis, graciñas, moi amable.
Muchas gracias a vos. Buenas tardes.